Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про події і дати п'ятниці 30 сквітня.
Сперша коротко про надвор'я.
Большую частку дня хмарное небо. Часом дожди і мокрий сніг. Уночі і раніцей на некоторых дорогах магчымая гололёдзіца. Температура у день от плюс 4 до плюс 9 градусов.
Не пропустите.
У вечеровым эфиры «Свободы» гости. Бард Андрей Мельников, кинокритик Андрей Расинский и мастачка Ганна Трубачева.
У Беларуси и сети.
У офисе Союза белорусских письменников по адресу улица Кузьмы Черного, 31, у 906 покое, отбудется церемония вручения литературных премий часопису «Диаслов». Початок о 15 године.
У Москве отбудется посяджение комиссии сталых представников при Еуразес, у яким мае брать удел амбассадор Беларуси у России Андрей Кобяков. Сярод іншага на посяджении мають разглядать и пытанні миграцыйнай политики.
Поважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам, на адрас свабода@rfrl.org, а таксама тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Таксама ў гэты дзень.
У 1613 годзе зрабіў свой подзвіг легендарны герой расійскай гісторыі Іван Сусанін. Сусанін быў спадчыны староста вёскі Домніна ў Кастрамскім краі. Ён завёў замежных інтэрвентаў у балота, за што і паплаціўся жыццём. Па ўсёй гэтай гісторыі звяртаюць на сябе ўвагу дзве акалічнасці. Па-першае, інтэрвенты былі з Вялікага княства Літоўскага, а гэта значыць з тагачаснай Беларусі. Па-другое, ратаваў ад іх Сусанін нешта іншае, а расійскага цара, заснавальніка дынастыі Раманавых Міхаіла Фёдаровича. Нездарма славутая опера Міхаіла Глінкі «Іван Сусанін» у арыгінале называецца «Жыццё за цара».
У 1689-м быў пакараны смерцю берасцейскі філёзаф Казімір Лышынскі. Яго судзілі за напісаны ім трактат пра неіснаванне Бога. Паводле прысуду на плошчы старога рынку ў Варшаве Лышынскаму публічна адсеклі галаву. Цела вывезлі за горад і спалілі, а попелам стрэлілі з гарматы.
У 1970 годзе на экраны выйшаў фільм Уладзіміра Матыля «Белае сонца пустыні». Культавая карціна савецкага кінематографу, якую некаторыя называюць савецкім істэрнам па аналогіі з амерыканскім вестэрнам. Уладзімір Матыль нарадзіўся ў габрэйскай сям'і ў Лепелі ў Беларусі.
Цытата на памяць.
Рэлігія, створаная людзьмі без рэлігіі. Пабожнасць, выдуманая людзьмі, каб ім пакланяліся як Богу. Страх перад Богам навязаны тымі, хто яго не баіцца, каб іх баяліся. Вера, пра якую кажуць, што яна ад Бога, з'яўляецца чалавечай гісторыяй. Казімір Лышынскі.
Год таму у загалоўках на сайце «Свабоды».
Гандляры пераходзяць на чорны валютны курс.
Някляеву, Фядуту, Рымашэўскаму змякчылі абвінавачанне.
Эксперты пра санкцыі ЗША. Менск будзе пажынаць плён той палітыкі, якую праводзіў пасля 19 снежня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». А зараз вынікі дня чацвярга 29 сакавіка.